Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 4 tetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova ka bërë përparim të konsiderueshëm në liberalizim të vizave, por duhet të bëhet edhe më tepër, tha Cecilia Malmström, zyrtare e BE-s. Raporti i progresit për Kosovën do të jetë dështim i radhës i institucioneve të Kosovës, thonë përfaqësues të shoqërisë civile, por zyrtarët thonë se me gjithë sfidat Kosova ka arritur progres. I pyetur se a do të ketë dialog politik me Serbinë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi postjerash thotë:
"Diçka tjetër ju po pyesni asë është në tavolinat e punës së ndoku jas në Prishtinë, as në Bruksel, e as në Washington."
Në Prishtinë ka filluar procesi gjyqësor i njohur me emrin Medikus kundër 7 personave. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai me vizitën dyditëshme në Indi duket se synon raporte më të afërta ndërmjet dy vendeve, por mendohet se kjo do ta zemërojë Pakistanin. Tre shkencëtarë amerikane kanë fituar çmimin Nobel për fizikë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione të shkurtra nga Kosova, rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova, qytetarët e së cilës janë të vetmit në Ballkan që ende u duhet të viza për udhëtim në Bashkimin Evropian, ka bërë progres të rëndësishëm në bisedimet me Brukselin për liberalizim të vizave, tha komisionarja e BE-s për çështje të brendshme Cecilia Malmström. Ne para afro një muaj i dërguam mision dhe pamse në Kosovë është të bërë përmirësim i konsiderueshëm, tha zonja Malmström dhe shtoi se është e nevojshme që të bëhet më tepër. Këto komente ai i bëri para gazetarëve mbrëmë në orë të Maqedonisë. Maqedonia, Mali, Zi dhe Serbia ishin liruar nga regjimi vizave në dhjetor të vitit të 2009, ndërsa një vit më vonë në liberalizim të vizave u përfshin edhe Shqipëria dhe Bosnjë-Hercegovina. Në Prishtinë sot ka filluar procesi kundër 7 personave të akuzuar për përfshirje në aferën e trafikimit me njerëz dhe organe. Ky rast është i njohur si rasti Medikus. Procesi po zhvillohet në gjykatën e Qarkut në Prishtinë, ndërsa këshilli gjyqësor përbëhet nga dy gjyqtarë të Euleksit dhe një kosovar, ka njoftuar misioni Euleks. Prokurori ndërkombëtar ka lexuar akt akuzën me të cilën 7 persona ngarkohen me nga një ose më tepër vepra penale të trafikimit me qenie njerëzore, krim të organizuar, kryerje jo ligjore të veprimtarisë mjekësore dhe keqpërdorim të detyrës. Të 7 personat kanë thënë se nuk ndjehen fajtor. Procesi do të vazhdojë nesër në orën 10. Shoqata e gazetarëve të pavarur të Serbisë sot u ka bërë thirrje gazetarëve dhe redaktorëve që në raportet për zhvillimet në Kosovë të respektojnë fuqishëm rregullat e profesionit të gazetarisë. Në kumtesën e kësaj shoqate theksohet se titujt u vra serbin e Gjakov ose shqiptarët kanë shtën kundër serbëve nga prapa dhe shkrimet që fillojnë me fjalin shqiptarët në Kosovë përsëri kanë shtën në serb të publikuara këto ditë në disa media serbe në mënyrë të qartë përkujtojnë periudhën e gazetarisë luftë nxitëse nga fillimi i viteve të 90-ta. Sot edhe shoqata e gazetarëve të pavarur të Vojvodinës e ka kritikuar mënyrën me të cilën shumica e medjave në Serbi raportojnë për zhvillimet në Kosovë dhe e konsideron se bëhet fjalë për qasje jo profesionale dhe keqdashëse ndaj temave të ndjeshme. Raportimi këtill në masë të madhe e përkujton dështimin profesional dhe moral të gazetarisën gjatë përgatitjes dhe realizimit të luftrave në vitet e 90-ta, të cilin çartazi ende nuk kemi arritur të kapërcejmë, thuhet në kumtesën e kësaj shoqate. Në mbledhjen e nesërme të ministrave të mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s, pritet që në fokus do të jetë fushata ajrore e aleancës në Libi dhe trajnimi i forcave të sigurisë në Afganistan për një rol më të madh në luftën në vendin e tyre. Çështje tjetër që do të diskutohet në takimin dyditësh të NATO-s në Bruksel është edhe situata në Kosovë, ku ka pasur tensione në pjesën veriore, raporton agjencia Associated Press. Qeveria e Shqipërisë thot se deri në vitin 2013 pritet përfundimi i shkatrimit të depove masive të municionit nga periudha komuniste. Ministri i Mbrojtjes Arben Imami sot në fjalimin e tij në konferencën për demilitarizim në Tiranë tha se kjo nën kupton shkatrimin afro 45 tonelatave të mbetura të municionit dhe mbyllje 42 depove që ndodhen afër hapësirave të banuara. Shqipëria, që prej vitit 2009 është antare e NATO-s, ka trashëguar qindra mijëra tonelata të municionit nga regjimi komunist, i cili u përmbys në vitin 1990. Tre shkencëtarë amerikane kanë fituar çmimin Nobel për fizikë. Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave tha se Solle Perlmutter, Brian Schmidt dhe Adam Reis e ndajnë çmimin për zbulimin se ekspanzioni i universit po përshpejtohet e jo ngadalësohet, siç ishte menduar më parë. Zbulimi ishte bërë nëpërmjet observimit të yjeve që eksplodonin. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, raporti progresit i Komisionit Evropian për këtë vit për Kosovën, i cili pritet të publikohet me 12 tetor, si kur edhe për vendet e tjera të rajonit, do tjetë edhe një dështim për institucionet e Kosovës, thonë përfaqësues të shoqërisë civile në Prishtinë. Por Ministria e Integrimeve Evropiane, Vlora Qitaku, konsideron se me gjithë sfidat, Kosova ka rritur të shënoj progres. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë, Arton Konushevci.
Ministria e Integrimeve Evropiane Vlora Qitaku thekson se raporti i ardhshëm vjetor i Komisionit Evropian nuk do të jetë aq pozitiv, me që Kosova kishte vetëm 4 muaj për të punuar në reforma në përgjithësi gjatë vitit e kaluar. Megjithatë, ajo thot se Kosova ka shënuar përparime.
Unë, duke pasur parasysh kontekstin kohor dhe kompleksitetin që ka shoqëruar Kosovën gjatë vitit të fundit me një proces të stërzgjatur elektoral të pasuar nga kriza me zgjedhjen e presidentit, ne realisht kemi pasur vetëm 4 muaj kohë për të punuar për adresimin e sfidave të raportit progresit dhe agendës evropiane. Pra, duke pas parasysh këtë shumësi faktorësh, konsideroj që Kosova megjithatë ka arritur të shënojë progres.
Qitaku pohon se Kosova është një shtet i ri dhe ende do të mbesin shumë punë për të bërë në drejtim të përmbushjes së agendës evropiane.
Agenda evropiane ka qenë agendë bosh në kuadër të angazhimeve dhe debatit publik. Ka fjallë që shumë punë do të mbesin për të bërë. Kosova është një shtetë i ri me probleme kronike, të cilat do të marrin kohë për të sanuar.
Ndërkaq përfaqësues nga shoqëria civile dhe njohës të integrimeve evropiane, konsiderojnë se raporti i progresit i Komisionit Evropian për Kosovën do të paraqesë një dështim të radhës për gjithë shoqërinë kosovare e në veçanti për institucionet e Kosovës. Fatmir Curi nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile vlerëson se raporti që do të publikohet javën e ardhshme do të tregojë një situatë të rëndë për gjithë sektorët në vend.
Qeveria mund të thojë që ka pasur vetëm 6 muaj që nga themelimi i saj në mars deri tani për të përgjigjur sfidave dhe notave negative të evidentuara nga raporti i progresit të vitit kaluar, por pikërisht këtu qëndron problemi, sepse administrata civile dhe institucionet duhet të kenë funksionuar dhe përmbushur obligimet e veta pa marrë parasysh nëse ka pasur vonesë në përmbyrjen e rezultateve të zgjedhjeve dhe të formimit të qeverisë. Ky fakt tregon një administratë skaqmonisht të politizuar dhe të paaftë përmbush obligimet e kësaj agjende evropiane.
Për më tepër, Curi thot se institucionet e vendit nuk kanë një vizion të qartë në drejtim të përmbushjes së kritereve të kërkuara nga Komisioni Evropian.
Qeveria duhet të ketë një vizion, por duhet paraprakisht të ketë edhe një analizë se çka duhet bërë më parë, cilat standarde janë më prioritare. Sa në shkurt, raporti i progresit për këtë vit do të jetë një pasqyrë vërtet e realitetit të hidhur në Kosovë, me plot ngecje dhe pak vullnet dhe dijeni për të bërë gjëra ndryshe dhe me mungesë të vizionit për të ardhmen e vendit.
Edhe pse raporti i progresit nuk është publikuar, mediat kosovare kanë siguruar disa pjesë nga ky raport. Aty thuhet se Përbashkimin Evropian besin tri shqetësime të mëdha në Kosovë, e ato janë krimi organizuar, korrupsioni dhe liria e shprehjes. Po ashtu, disa organizata juqeveritare në Kosovë kanë publikuar për të dytën herë me radhë raportin e titulluar Raporti i Progresit Made in Kosova 2011, ku është vlerësuar puna institucioneve të vendit në drejtim të përmbushjes së detyrimeve që dalin nga Komisioni Evropian. Besa Luci nga Klubi për Politikë të Jashtme nuk pret që Raporti i Progresit për Kosovën të jetë pozitiv, ashtu sikur se nuk ka dalë mirë as në raportin e tyre. Ajo madje konsideron se në krahasim me vendet e rajonit, Kosova do të jetë fundit në përmbushjen e shumë kriterave.
Mendoj se mbet mrapa, sidomos në vendet e rajonit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thot se dialogu politik me Serbinë nuk është në tavolinat e punës as në Prishtinë, as në Bruksel e as në Washington. Ai shpreh se dialogu teknik me Serbinë do të vazhdojë. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ai thekson se do të ishte shumë e rëndësishme që të ndodhë njohja reciproke e Kosovës dhe Serbisë. Si zgjidhje të vetme për veriun e Kosovës, zoti Thaçi e sheh implementimin e plot të planit Ahtisaari. Me kryeministrin Thaçi ka biseduar Albana Isufi.
Zotë kryeministër, pas anulimit të bisedimeve në Bruksel, gjithnjë më tepër po flitet për nisjen në një dialogu politik me Serbinë. Është thënë se edhe ju mbështesni këtë dialog?
Prej vitit e kaluar, kur Asambleja Përgjithshme Organizatës e Kohën të Bashkuara ka rekomanduar dialogun për çështje teknike mes shtetit Kosovës dhe Serbisë, pastaj Parlamenti i Kosovës ka marrë vendim dhe qeveria e Kosovës ka filluar dialogun në Bruksel me Serbinë, mund të them se është hapur një proces i ri, ai i çështjeve të dialogut teknik. Tani kemi tri konkluzione të përbashkëta, kemi edhe marrëveshjen mes shtetit Kosovë dhe Serbisë për vulat doganore, ky dialog u nga Bashkimi Evropian i mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi edhe planin operacional të përbashkët të qeverisë së Kosovës dhe të gjitha autoriteteve ndërkombëtare që ka filluar të implementohet në verinë pikat 1-31, ku kemi policinë e Kosovës dhe doganierët e Kosovës. Pra dialogu do të vazhdojë i çështjeve teknike, natyrisht se do të ishte jashtëzakonisht më rëndësishme që të ndodhë një njohja reciproke me shtetin Kosovë dhe Serbisë, që është zgjidhja më e mirë dhe më e pranueshme për gjithë botën. Ky do të ishte mesazhi më i mirë për paqen, stabilitetin, bashkëpunimin rajonal dhe perspektivën euroatlantike të popujve dhe vendeve tona. Kështu që mendoj se dialogu teknik do të vazhdojë, por do të ishte edhe më interesant që të ndodhë njohja sa më shpesh është e mundur mes dy shteteve tona në mënyrë që të hapin perspektive evropiane për vendet tona.
Marr parasysh çndrimet aktuale të qeverisë serbe, një njohje e shpejtë mbase edhe nuk duket në horizont. Po gjatë kësaj periudhe do të ketë apo jo dialog politik?
Fillimisht më rëndësish që Serbia të akceptojë realitetin e ri të krijuar në Kosovë, ndërsa njohja të ndodhë gradualisht nga Serbia për shtetin e Kosovës dhe nga Kosova për shtetin e Serbisë, që të vazhdojnë rrugën e tyre euroatlantike sy dy vende sovrane, diçka e tillë që ju po pyesni asë është në tavolinat e punës së ndoku, jasë në Prishtinë, jasë në Bruksel, jasë në Washington, por në të njëjtën kohë jemi shumë përgjegjshëm për vazhdimin e dialogut për çështje teknike, natyrisht se do duhet të ndodhte gradualisht edhe mirë kuptimi dhe gatishmëria e leadershipit politik të Prishtinës dhe Beogradit për një marrëveshje të fqinjësisë mirë dhe njohjes reciproke.
Do me thënë, aktualisht që kemi më konkret, nuk e mbështesni një dialog politik pa një njohje nga ana e Serbisë?
Me Serbinë do të ketë vazhdimisht raporte, sikur me gjitha vendet tjera fqinje, diçka e tillë nuk është në tavolinat e theksova të kryeqyteteve tona, asë do thot në Prishtinës, në vendet e bashkimit evropian, asë të shteteve të bashkuarat e Amerikës, por gjithë bota e mbështet ndërtimin e raporteve të fqinjësisë mirë dhe në një marrëveshje të përbashkët për njohje reciproke.
Në anën tjetër, zoti kryeminist, në vend se të hiqen ditëve të fundit vetëm sa përforcohen barikadat në veriun e Kosovës, ndërkohë që po qarkullojnë ide që veriu mbasi do të duhet të futi në administrim ndërkombëtar, cili është shëndrimi ju?
Zgjedhja vetëm për veriu, si për gjithë Kosovën, është implementimi i plotë i dokumentit të presidentit Ahtisaari. Pra, rende ligj, demokraci, zhvillim ekonomik, zgjedhjet e lira, leadership legjitim, bashkëpunimi i ngushtë i institucioneve të Republikës së Kosovës me ato lokale, qeveria e Kosovës nuk rënë konflikt me qytetarin në veri, qeveria e Kosovës është mjaft e zotuar për të qenë sa më afër qytetarëve në veri, të punojmë me ta, të respektojmë vullnetin e tyre, të vazhdojmë të investojmë në infrastrukturë, të ndryshojmë jetën e tyre për të mirë. Unë si kryeminist dhe qeveria e Kosovës do të jemi në shërbim të gjithëve. Zgjidhja vetëm edhe për shumicën e qytetarëve në veri është integrimi, dhe veç po shpreh gradualisht një gatishmëri të tillë, një distancim nga grupet ilegale dhe kriminale që do të ballafaqohen me drejtësinë. Prandaj Kosova në të ardhmen edhe në këtë pjesë të rajonit do të ketë një angazhim mbikëqyrës dhe mbështetës ndërkombëtar.
Kush po e shpreh, zoti kryeminist, këtë gatishmëri për integrim?
Ne vetë kemi filluar me autoritetet e ndryshme në veri dhe drejt për drejtë në kontaktet me qytetarët që kemi në veri, të cilët gradualisht kanë filluar definitivisht të shkëputen nga endra ushtyve tashë 12 vite Beogradit për ndarjet e Kosovës, dhe gjithë janë të vetëdijshëm se nuk do të ketë ndarjet e Kosovës, se nuk do të ketë autonomi, se nuk do të ketë status special dhe se nuk do të ketë asnjëra thon ndonjë variacion tjetër të zgjidhjes së çështjeve dhe problemeve atje me përjashtim të dokumentit të presidentit Atisari dhe angazhimeve konkrete të qeverisë Republikës së Kosovës. Dokumenti Atisarit është implementuar edhe me formimin e komunave të reja që tani janë modeli jetës së mirë dhe i suksesit ajo Shtërpses, Ranilukut, Graçanicës dhe Kllokotit.
Keni thënë dje se problemin e veri nuk mund të zgjidhet brenda disa orëve. Megjithatë, për të bindur serbët e Mitrovicës për të larguar barikadat, duhet megjithatë ndihma ndoshta e Beogradit?
Në asnjë rrethon ku duhet të identifikojmë qytetarë serb në veri me barikadat dhe mentalitetin izoluz dhe blokus. Qytetarët në veri kanë vullnet mirë për jetë re, kanë vullnet për Kosovën evropiane, kanë vullnet për zhvillim, kanë vullnet për jetë të re, kanë nevojë për krijimin e vendeve të reja të punës dhe rritjen e mirëqenies sociale. Diçka të tillë do të vazhdojë qeveria e Kosovës me plane konkrete të jetë sa më afër tyre, por natyrisht se këto 12 vite janë vite 12 vite të humbura për ata qytetar atje, por ne do të vazhdojmë me veprimet tona afirmative që të fillojmë me zhvillimin ekonomik, të vazhdojmë me projekte konkrete për ndryshuar jetën e tyre, sa më mirë qoftë ndërtimin e shkollave të reja, ambulantave, kanalizimeve, ujësiecave, trotuareve, rrugëve, urave, ajo se çka kanë nevojë pra. Qeveria e Kosovës do t'ju shërbejë nevojave të qytetarëve në veri.
Zoti kryeministër, her pas here që nga 25 koriku ka pasur dhunë në pjesën veriore të Kosovës që ka lënë edhe të vdekur edhe të plagosur. Tashmë ju keni edhe mbështetjen edhe e Uleksit pas 16 shtatorit atje. Por pse ende nuk është sjell askush para drejtësisë kryesit e krimeve?
Ata që kanë djegur pikën në kanorën 1, ata që kanë ushtruar dhunë dhe vrarë policinë e Kosovës, ata që pretendojnë të provokojnë dhunë ndaj KFOR-it e Ulejzit dhe autoritetet kosovare, natyrisht do të ballafaqohen me drejtësinë e kemi akt akuzat e para të drejtuara kundër këtyre njerëzve që kanë përdorur dhe përdorin dhunën dhe që nxisin dhunën, por përsëri u theksoi se në asnjë rrethon ta njerëz që përdorin dhunën nuk duhet identifikuar me shumicën e qytetarëve në veri. Ata duan paqë, duan stabilitet, duan zhvillim ekonomik, duan jetë të re dhe duan të kenë rend demokratik, shoqëri multietnike. Kjo më rezultuar edhe mua, dhe unë do të vazhdoj të punoj maksimalisht me gjithë qytetarët pa dalim etnie në veri, dhe unë i dërgoj mesazh gjithë qytetarëve serb në veri se zgjidhja e tyre është integrimi dhe në asnjë rrethon barikadat apo vetë izolimi. Duhet definitivisht kemi një qasje të re, një politikë të re, një afrim me qytetarët atje në mënyrë që të kemi të ndihet thjesht dora apo autoriteti i ngrohtë i institucioneve të Kosovës edhe në veri.
Zotë i kryeministër, po sa mund të vazhdoj kjo situatë, dhe që ende doganire dhe policët po dërgohen me helikopter në atë pjesë? Ka ndonjë afër?
Më rëndësi është që është i garantuar integriteti territorial i Republikës së Kosovës. Sovereniteti po forcohet, policët e doganierit të Kosovës janë në pikën 131, gjitha rrugët e kontrabandës janë të bllokuara, rrugët alternative. Është reduktuar maksimalisht rrjetet e krimit organizuar nga që çakullon nga Serbia në Kosovë. Natyrisht ka dhe shumë për të bërë, por në të njëjtën kohë për asa ne jemi të vendosur për rend dhe ligj, po qeveria e Kosovës është vendosur për demokraci, për zhvillim ekonomik atje, në mënyrë që njerëzit definitivisht të fillojnë një jetë të re në Kosovën e re, në Kosovën evropiane, në Kosovën atë të gjithë qytetarëve të saj.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në intervistën që zhvilloi Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ish koordinatori i ekipit negociator të Kosovës për status së Blerim Shala, aktualisht nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në opozit, thotë se për zbatimin e planit Ahtisari në pjesën veriore të Kosovës, ka nevojë që atje fillimisht të vendoset një fazë kalimtare mbi kyçurse ndërkombëtare. Por kjo ide është kundërshtuar nga autoritetet e Kosovës. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi, të dëgjojmë se çka thotë zoti Shala.
Ne do të mund të mendonim edhe për variantin e një lloj bashkëpunimi me midis nesh, Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për një periudhë në mbikëqyrjes ndërkombëtare të zbatimit të pakos Ahtisarit, e cila gjithsesi do të nënkuptonte midis tjera organizimin e zgjedhjeve lokale në komunat e veriut dhe gjithsesi edhe regjistrimin e popullsisë. Dhe së fundit do të nënkuptonte edhe një lloj konference donatore për ta krijuar një buxhet të veçantë për zhvillimin e veriut veriut të Kosovës.
Idetë e proklamuara nga Blenim Shale janë kundërshtuar këto ditë nga shefi i delegacionit të Kosovës në bisedimet me serbin Edita Tahiri, ndërsa sot nuk është prononcuar për të çështje në deklarimet e mëhershme, ajo e ka cilësuar fazën kalimtare mbi kyçyrës ndërkombëtare në Verisë të papranueshme. Në anën tjetër Blenim Shale thotë se faza kalimtare nuk nënkupton në asnjë formë devijimin nga paku i Atisarit, kurse është e gati të pamundur që pa një fazë të tillë të bartet pushteti aktual që mbahet nga strukturat ilegale tek autoritetet e reja komunale që do të formoheshin atje.
Kjo nënkupton krijimin e rafanave lehtësuese që paku i Atisarit të zbatohet shumë më mirë, dhe kjo nënkupton normalisht që partneritetin e krijuar qyshmoti midis nesh, Bruxelles dhe Washingtonit, ta zbatojmë edhe kur bëhet fjalë për Verin.
Ndërkohë, analisti Ardian Arifaj thotë se vendosja e Veriut në administrimin e përkohshëm ndërkombëtar do të nënkuptonte pranimin e gjendjes faktike atje. Ai thotë se mbikëqyrjen gjatë kësaj faze do të mund ta merrnin mekanizmat aktual ndërkombëtar të pranishëm në Kosovë.
Veri i Kosovës faktikisht më shumë pjesë në duart e grupeve kriminale të cilat operojnë atje në Veri. Por atë në situatë që Veriu duhet me marrë ndërkombëtar mbi vete, nuk është asë tjetër vetëm sa konstatimi i gjendjes faktike në teren.
Plani Atisarit edhe nga Arifaj shihet si zgjidhja më e mirë. Arifaj thot pashtu se Prishtina dhe Beogradi në këtë proces bisedimesh nuk kanë mandat që të përfshijnë në agjendën aktuale tema politike krahas atyre teknike që po diskutohen në Bruksel. Sidoqoftë, bazuar në shumë deklarata të zyrtarëve në Beograd, opsionet për Verin sipas palës serbe kryesisht janë ato të ndarjes së kësaj pjese nga Kosova, përderisa qeveria e Kosovës në vazhdimsi ka deklaruar se nuk do të ketë ndryshim të kufive dhe as devijim nga plani presidentit Atisari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai me vizitën dyditëshme në Indi që fillon sot, duket se synon raporte më të afërta ndërmjet të dy vendeve. Në këtë kuadër mund të priten lidhje më të forta ekonomike dhe eventualisht të nënshkrimi marrëveshjes që India t'i stërvisë forcat e sigurisë e Afganistanit. Kjo mund të zemroj Pakistanin në kohën kur tensionet në rajon janë në rritje. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Afganistani dhe India, të bashkuar me dyshimet e përbashkëta ndaj Pakistanit fqinjë, pritet të ndërtojnë raporte më të afërta gjatë vizitës dyditëshe të presidentit afgan Hamid Karzai në New Delhi. Kjo është vizita e dytë e Karzait në Indi, e cila ishte planifikuar disa muaj më parë. Por bisedimet e tij me kryeministrin e Indisë Manmohan Singh këtë javë bëhen në periudhën e tensioneve në rritje dhe në kohën kur Afganistani duket se është gjithnjë e më i frustruar me Pakistanin. Zyrtarët e lartë të Afganistanit e kanë akuzuar shërbimin e inteligjencës së Pakistanit, i njohur me shkurtesën ISI, për orkestrimin dhe vrasjen e ish-presidentit afgan Burhanuddin Rabani muajin e kaluar, që ishte një lider i fuqishëm nga pjesa veriore e Afganistanit dhe negociator i kryesor i Kabulit për paqe me talibanët. Vet Karzai pa thënë se ekziston lidhje e vrasjes së Rabanit me Pakistanin. Hetuesit e caktuar nga Karzai thanë se vrasësi ishte nga Pakistani dhe se sulmi vetë vrasës me bombë nga i cili u vra ish presidenti Rabani ishte komploti përgatitur në qytetin Quetta të Pakistanit. Hamid Elmi, zëdhënës i presidentit Karzai, i tha Radios Evropa e Lirë se vrasja Rabanit, vraset e tjera aktuale dhe dhuna e kanë bërë të domosdoshme për Afganistanin që t'i forcojë raportet me vendet e tjera të Azisë si jugore.
Në një situatë të këtill, ne do të bisedojmë në mënyrë të re me miqtë tan dhe me vendet në rajon, për atë se si të sillet paqja dhe ta luftojmë terrorizmin. Pastaj, si të kemi një qëndrim të përbashkët kundër atyre vendeve dhe qarqeve që e mbështesin terrorizmin, tha zëdhënësi Hamid Elmi. Disa analistë në Indi parashojnë se Hamid Karzai do të përpiqet të avancojë rolin e Indisë në stabilizimin e Afganistanit derisa po afrohet viti 2014, që është afati për zvoglimin e trupave ndërkombëtare të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara. Ata argumentojnë se Karzai po e humb durimin me Pakistanin, të cilin si Kabuli ashtu dhe New Delhi e akuzojnë për financimin e grupeve militante për të ndërmarrë sulme në Afganistan dhe në Kashmirin administruar nga India. Në fillim të muajit tetor, duke folur para një grupi të klerikëve në pallatin presidencial në Kabul, pas vrasjes së ish-presidentit Rabani, zoti Karzai tha se Pakistani ishte në anën tjetër të përpjekjeve të Kabulit për bisedime paqësore me kryeministrin.
Çfarë sawaras ke? Sot më fjalë bare më fjalë. Sot po kim sawaras.
Po, ne dëshirojmë paqe, por populli i Afganistanit po më pyet mua se më kënd të po zhvilloj bisedime paqësore. Kush është në anën tjetër të bisedimeve paqësore? Nuk kam përgjigje tjetër, posë që them se partneri im në anën tjetër të bisedimeve paqësore është Pakistani.
nuk mund të gjejë Mulla Omarin. Ku është ai? Nuk mund të gjejë këshillin Taliban. Ku është ky këshill? Lajmëtarin e emër të tyre vjen dhe vran pa pyetje. Pra, me kënde ne do të duhet të bisedojmë. Përgjigja ime është me Pakistanin, tha Hamid Karzai.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për sfidat me të cilat të ballafaqohet Turqia. Në artikullin me titull Përgatitje për paqe në Turqi, gazeta Postieras shkruan se qeveria e Erdoganit nuk duhet të lejojë që për shkallëzimi i kryengritjes ta menjanojë vëmendjen nga shqyrtimi i problemeve të theksuara civile kurde. Thekse nga ky artikull për transmetim i ka përgatitur Edona Peci.
Aktiviteti i Turqis përgjatë pranverës arabe dhe sfidat harshi i Izraelit kanë vënë Ankara në qendër të vëmendjes ndërkombëtare. Mirë po vetë shteti turk aktualisht po ballafaqohet me disa probleme të brendshme, që nga muaji i qershor të paktën 150 njerëz janë vrarë, ndërsa qindra të tjerë janë plagosur gjatë eskalimit të rebelimit të gjatë të partisë së punëtorëve të Kurdistanit, shkruan The Wall Street Journal. Eskalimi, sipas gazetës, është edhe më i rëndësishëm duke pasur parasysh që Turqit dhe Kurdët kanë parafruar, si kur më parë brenda dy viteve të kaluara, qëndrimet për paqe në mesvete. Por, kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan lejoi forcimin e ligjeve antiterror të cilat kishin vënë para pagrilave diku 3000 kurd, jo për shkak të akteve të dhunshme, por për shkak të qëndrimeve të tyre që u gjasonin atyre të partisë punëtorëve të Kurdistanit. Erdogan nuk ka lehtësuar ndalimin e mësimit të gjuhës kurde në shkollat primare dhe sekondare, shkruan gazeta. The Wall Street Journal thekson se kryeministri turk ka marrë një qëndrim më nacionalist që nga fushata zgjedhore për zgjedhjet e qershorit, por ai ka nevojë të gjejë një rrugë të kthimit në qëndrimin për negociatat pragmatike, një qëndrim kë, të cilin sipas gazetës, subjekti i tij politik, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim, e kishte marrë kur pat ardhur në pushtet në vitin 2001. Partia e punëtorëve të Kurdistanit ka qenë dukshëm shkaktari kryesor në eskalimin e dhunës së kohëve të fundit, ndoshta duke synuar që të impresionojë autoritetet turke me aftësinë e saj përqarse, e ndoshta duke tentuar të polarizojë mendimin për të rifituar ndikimin mbi turqit kurd, shkruan gazeta. Por derdhja gjakut, sipas The Wall Street Journal, nuk po ndihmon. Kërkesat e shoqërisë civile kurde për t'i dhënë fund luftimeve dëshmojnë se pjesa dërmuese e kurdëve nuk duan të ndahen nga Turqia, por duan të vazhdojnë jetën dhe të zhvillohen në atë vend. 79 rastet e vdekjes së forcave turke të sigurisë që nga muaji qershor lë të nënkuptojnë se çdo përpjekje e qeverisë për një zgjidhje ushtarake do të jetë shtrenjtë dhe e pafrytshme, shkruan gazeta. The Wall Street Journal thekson se autoritetet turke nuk guxojnë të bien prej partisë punëtorëve kurd, duke u shpërqendruar nga krijimi i një kushtetute dhe një sistemi të ri ligjor, sikurse nga krijimi i një programi arsimor të pastruar nga diskriminimi etnik. Ata do të duaj gjithashtu të ndryshonin ligjet me të cilat janë burgosur mira kurd për shkak të asaj që mendojnë dhe për shkak të gjërave që duan t'i bëjnë, shkruan gazeta. Një përpjekje e tillë do të kërkojë kohë dhe konsistencë dhe do të mund t'i kushtojnë shtrejt gjatë zgjedhjeve, por nuk mund të ketë arritje më të madhe se sa t'i jepet fund një konflikti nga i cili janë vrarë 30.000 njerëz dhe i cili, sipas vetë vlerësimeve të Erdoganit, ka kushtuar 300 miliardë dollar që nga vitin 1984, shkruan ndër të tjera The Wall Street Journal.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga ky program. Kosova ka bërë përparim të konsiderueshëm në liberalizim të vizave, por duhet të bëhet edhe më tepër, tha Cecilia Malmström, zyrtare e BE-s. I pyetur sa do të ketë dialog politik me Serbinë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi Postieras tha:
"Diçka e tillë që ju po pyesni asë është në tavolinat e punës së ndoku jashtë në Prishtinë, as në Bruksel, e as në Washington."
Në Prishtinë ka filluar procesi gjyqësor i njohur me emrin Medikus kundër 7 personave. Tre shkencëtarë amerikane kanë fituar çmimin Nobel për fizikë.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.